ακολουθούνται στην παράδοσή μας, έχουμε αυτήν την ευλογημένη ευκαιρία να κάνουμε τις κατηχητικές αυτές συνάξεις, αυτές τις Κυριακές της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής, μετά τον Εσπερινό. Και όπως θυμάστε, είχαμε αρχίσει εδώ και μερικά χρόνια να μελετούμε την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Το βιβλίο αυτό, το ωραιότατο βιβλίο, το οποίο πραγματικά είναι ιατρικό εγχειρίδιο και πάνσοφο βιβλίο με την χάρη και την σοφία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο μας μιλά και μας καθοδηγεί για την εχριστό ζωή. Και είπαμε ότι η εχριστό ζωή δεν είναι μια φιλοσοφία και μια ιδεολογία, αλλά είναι μια εμπειρία ζωής. Και είναι μια ιατρική μέθοδος, θεραπευτική μέθοδος, η οποία άπτεται της υπάρξεως του ανθρώπου και έχει και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος γιορτάζει την Τετάρτη Κυριακή των Νηστιών για να μας δείξει η Εκκλησία μας ότι πράγματι οι Άγιοι Πατέρες περιέγραψαν ιατρικά και επιστημονικά την εχριστό πορεία του ανθρώπου ως μια πραγματικότητα, εμπειρία ζωής και έναν γεγονός οντολογικών και υπαρξιακών. Είμαστε στον 26ο λόγο του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, που είναι λόγος περί διακρίσεως, και είμαστε στο πρώτο μέρος ακόμα. Και αν θυμίστε την προηγούμενη χρονιά που μας πέρασε, μιλήσαμε για αυτά τα αλφάβητα που δίνει εδώ Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης. Μας δίνει μια πνευματική αλφάβητο για τους αρχαρίους, μια καλή σειρά και απαρίθμηση αρετών για τους μεσαίους, και μια, αυτά τα είδαμε πέρσι και φέτος θα προσπαθήσουμε να δούμε αυτήν την σειρά την οποία μας δίνει για τους τελείους. Βέβαια εμείς τέλειοι δεν είμαστε, θα προσπαθήσουμε να πούμε ό,τι μπορούμε. Έτσι λοιπόν να σας υπενθυμίσω ότι για τους αρχαρίους είχαμε δει στον Άγιον Ιωάννη τον Σιναήτη μια πνευματική αλφάβητον, η οποία αποτελείται από την υπακοή, την νηστεία, των σάκων, των σποδών, τα δάκρυα, την εξομολόγηση, τη σιωπή, την ταπείνωση, την αγρυπνία, την ανδρεία, το ψύχος, των κόπων, την ταλαιπωρία και την εξουδένωση, τη συντριβή, την αμνησικακία, τη συναδελφία, την υπιότητα, την απλή πίστη και απεριέργων, την αμεριμνία του κόσμου, το μίσος άμισον των γονέων, απροσπάθεια, απλότης και εκούσιος ευτέλεια. Αυτά είναι για τους αρχαρίους. Βέβαια είναι λόγοι προς μοναχούς, αλλά δεν υπάρχει άλλη πνευματικότητα για τους μοναχούς και άλλη για τους κοσμικούς. Καθίστε, έχει εδώ, μη στέκεστε όρθιοι, έχει εδώ καρέκλες. Θα κουραστείτε εκεί έτσι στέκοντα. Εντάξει, κρατάτε και την ασώμη πέση. Όπως θέλετε. Και επειδή η πνευματική ζωή είναι μία, προσπαθούμε να τη φέρουμε στα δικά μας δεδομένα. Όχι στα δικά μας μέτρα, στα δικά μας δεδομένα. Για τους μεσαίους είναι η ακινοδοξία, η αοργησία, η ευελπιστία, η ησυχία, η διάκριση, η μνήμη της κρίσεως, η ασπλαχνία, η φιλοξενία, η νουθεσία, η σύμμετρος, η προσευχή, η απαθής και η αφιλαργυρία. Αυτά για τους μεσαίους. Εννοείται εμείς τα έχουμε όλα αυτά. Τα ξέρουμε απ' έξω και κάτω τα... Τώρα δεν μας φτάνουν αυτά, τα χάλια μας, θα δούμε και για τους τελείους. Καταρχάς να πούμε ότι τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος, όπως το λέμε κάθε φορά, δεν είναι ο αναμάρτητος άνθρωπος, ούτε ο αλάνθαστος άνθρωπος. Τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που μετανοεί για τις αμαρτίες του. Πάντοτε με απασχολούσε αυτό το θέμα, ιδιαίτερα όταν ήμουν νεότερος, που άκουγα τι ο Θεός ζητούσε από μας και μας είπε να είμαστε τέλειοι. «Έσες Θεούν ημείς τέλειοι», λέει ο Χριστός. «Όσπερο Πατήρ ημών ουράνιος τέλειος εστί». Και διαρωτώμαι, μα πώς μπορεί να γίνει ο άνθρωπος τέλειος? Είναι άφθαστο πράγμα, είναι δύσκολο. Και αυτό το σύνδρομο της τελειότητος μπορεί να μας γίνει πραγματικά ένας ψυχολογικός βραχνάς, που να νομίζουμε ότι πρέπει να γίνουμε τέλειοι, δηλαδή αλάνθαστοι, και να δημιουργούμε εικόνες στον εαυτό μας ότι είμαστε αλάνθαστοι ή πρέπει να είμαστε αλάνθαστοι, και όταν κάνουμε λάθη και τα διαπιστώνουμε ή θέλουμε να τα εξοραίσουμε ή θέλουμε να τα δικαιολογούμε ή θέλουμε να τα ατακρύβουμε ή έχουμε ένα σύμπλεγμα, όπως λένε οι ψυχολόγοι, αγγελισμού, δηλαδή ότι εμείς είμαστε άγγελοι. Και άμα χαλάσει λίγο αυτή η εικόνα μας, μας πιάνουν οι καταθλίψεις μας και οι απελπισίες μας. Πράγμα το οποίο δεν το είδαμε στους συγχρόνους Αγίους. Οι σύγχρονοι Άγιοι ήταν απλοί άνθρωποι, ταπεινοί άνθρωποι. Δεν δίσταζαν να εμφανίσουν ακόμα και τα λάθη τους και τις αμαρτίες τους και τους πολέμους που είχαν. Εγώ, επειδή έγινα πνευματικός, είτε δικαίως είτε αδίκως, σε πολύ μικρή ηλικία, 24 σχεδόν χρόνων, ούτε 24 δεν ήμουν καλά, και εξομολογούσα, αφού ήμουν πνευματικός και στο Άγιον Όρος, οι πατέρες εκεί είχαν τόση ταπείνωση που δεν τους ενδιέφερε ούτε η ηλικία ούτε η πνευματικότης. Σου λέει, είσαι ιερέας, είσαι πνευματικός, θα εξομολογηθώ. Και έρχονταν γεροντάκια λευκασμένοι στην άσκηση και στον αγώνα και εξομολογούνταν. Ακόμα και οι γεροντάδες μας, ακόμα και αυτοί οι μεγάλοι πατέρες, Παπα Εφραίμ στα Χαρτουνάκια, πόσες φορές μου είπε, βάλε Πετραχίλη, θέλω να εξομολογηθώ. Εγώ τρόμαζα και μόνο που το άκουγα, αλλά δεν μπορούσα να κάνω και διαφορετικά. Και διηγούνταν τους πολέμους και τις πειρασμούς που είχαν και τις πτώσεις που είχαν ακόμα, και δεν τους ενδιέφερε τι εικόνα θα έχεις. Δεν έλεγα, μα πώς θα το πω αυτό το πράγμα και τι θα νομίσει για μένα αυτός που είναι μαθητής μου, είναι υποτακτικός μου, με θεωρεί άγιον, και να ακούσει τώρα για μένα ότι έχω αυτούς τους πειρασμούς, και μάλιστα με έναν τρόπο πολύ έτσι ελεύθερον και καμιά φορά και υπερβολικών και τελείως, δηλαδή χωρίς καμιά αναστολή. Και κατάλαβα και είδα και εγώ στη συνέχεια από τους ανθρώπους, που τους χιλιάδες που είδα και άκουσα, ότι τελικά η τελειότης, η εν Χριστώ τελειότης, δεν είναι το αλάνθαστον του βίου, που δεν υπάρχει ποτέ. Κανένας από εμάς δεν είναι αλάνθαστος, κανένας. Ούτε εγώ που σας μιλώ, ούτε εσείς που με ακούτε. Όποιος νομίζει από εσάς ότι είναι αλάνθαστος, να πάει να δει ένα ψυχίατρο, το πρώτο πράγμα που θα δει, και ύστερα ένα πνευματικό. Αυτός που νομίζει είναι αλάνθαστος θέλει γιατρό. Θέλει φάρμακα, θέλει πράγματα. Πάντως δεν είναι στα καλά του. Αυτός που νομίζει ότι είναι αναμάρτητος, έτσι και έτσι χειρότερα. Αυτός είναι, θέλει και να το δείσουν κιόλας. Άρα λοιπόν, πού είναι η τελειότης του χριστιανού ανθρώπου? Τελειότης του χριστιανού έγκειται στην ταπείνωση και στην εξ αυτής γενομένη μετάνοια. Οι Άγιοι, οι μεγάλοι Άγιοι, ήταν μετανοούντες άνθρωποι. Έβλεπαν τον εαυτόν τους κατάματα. Ήξεραν τα λάθη τους, ήξεραν τους πολέμους τους, ήξεραν τις πτώσεις τους, ήξεραν τα λαττώματά τους, ήξεραν τις αδυναμίες τους, εμετανοούσαν, γιατί ήταν ταπεινοί άνθρωποι. Δεν δικαιολογούσαν τον εαυτόν τους. Εμετανοούσαν γι' αυτό. Και η μετάνοια είναι αυτή η οποία θα μας στήσει ενώπιον του Θεού και θα μας κάνει τελείους ανθρώπους εν Χριστώ. Όλα τα άλλα που περιγράφουν οι Άγιοι Πατέρες και αυτά είναι βέβαια έργα της Χάριτος και έργα τα οποία πράγματι έτσι είναι στις καρδιές των Αγίων. Όμως ακόμα και οι ίδιοι Άγιοι Πατέρες λένε ότι και ο τέλειος είναι ατελής ακόμα, και εάν φτάσει κανείς και στην τελειότητα όσον αφορά τους πολέμους και τους πειρασμούς και τα εξωτερικά γεγονότα, ο Θεός αφήνει στον άνθρωπο κάποια ψεγάδια ανθρώπινης αδυναμίας, για να θυμούμαστε ότι είμαστε άνθρωποι και πρέπει να είμαστε ταπεινοί και να είμαστε απλοί και να μετανοούμε. Και ο δοκόν αισθάνε βλεπέτο μη πέσει, και αυτός που νομίζει ότι στέκει να προσέχει να μην πέσει, και αυτός ο οποίος νομίζει ότι είναι κάτι να καταλάβει ότι δεν είναι τίποτα. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, «Να και μία αλφάβητος», λέει, «που αποτελεί των όρων και των λόγων και των νόμων των ψυχών και των σωμάτων, που με ευσέβεια φθάνουν στην τελειότητα, ενώ ευρίσκονται εν σαρκή ακόμα». Μας δίνει λοιπόν έναν κατάλογο γνωρισμάτων του τελείου ανθρώπου, ο οποίος ευρίσκεται εν σαρκή. Και γιατί το λέει αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης? Για να μας πει ότι δεν είναι άγγελον που περιγράφει, άνθρωπον περιγράφει. Και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα διαβάσουμε στη συνέχεια και θα προσπαθήσουμε να δούμε τουλάχιστον τι σημαίνουν, είναι περιγραφές που συνέβαιναν στις καρδιές των Αγίων και εκεί που οι Άγιοι καταλάβαιναν ότι είχαν δυσκολία, μετανοούσαν, και εκεί που η χάρη του Θεού τους έδιδε ένα χάρισμα, το εδέχονταν με τα πολλής ευχαριστίας απέναντι στον Θεό. Και είχαν ειρήνη οι Άγιοι, ήταν ήσυχοι, ήταν ειρηνικοί. Δεν είχαν άγχος για την πνευματική τους ζωή. Δεν τους εγίνεται πνευματική ζωή ένας βραχνάς. Αντίθετα, τους ελευθέρωνε και ήταν ελεύθεροι και χαρούμενοι και ειρηνικοί και απλοί άνθρωποι, γεμάτοι άνεση και ελευθερία, χωρίς μάσκες και προσποιήσεις που κάνουμε όλοι μας. Και γιατί τα λέει αυτά όλα και τα προηγούμενα που είπαμε? Τα λέει αυτά για να μας βοηθήσει να δούμε τον εαυτό μας. Όπως ένας που γράφει μια ιατρική, ας πούμε, έκθεση ή έναν ιατρικό εγχειρίδιο και περιγράφει τα συμπτώματα της αρρώσκιας και τα συμπτώματα της υγείας, έτσι και οι Άγιοι περιέγραψαν τα συμπτώματα των ασθενειών της ψυχής και του σώματος πνευματικά των ανθρώπων και τα συμπτώματα της υγείας, για να μην πλανόμαστε και να νομίζουμε κιόλας, δεν φτάνει που δεν είμαστε, να νομίζουμε ότι και κάτι είμαστε. Δίνει λοιπόν μία αλφάβητο 24 διατυπώσεις, οι οποίες είναι πολύ ωραίες, πολύ σημαντικές και πολύ όμορφες το να τις ακούει ο άνθρωπος και να τις έχει ενώπιόν του, και όταν ξέρουμε το τέρμα μας, το σκοπό μας, μετρούμε και τη θέση τη δική μας και τουλάχιστον ταπεινωνόμαστε και προσέχουμε να αγωνιστούμε κατά Θεόν. Λέγει λοιπόν το Α, τι είναι το πρώτο σημείο, ο πρώτος όρος και ο λόγος και ο νόμος των ψυχών και των σωμάτων μας μέσα στον χώρο της τελειότητας. Να πω ότι οι Άγιοι Πατέρες πάντοτε διέκριναν την πνευματική ζωή, χωρίς να είναι στεγανά αυτά διαμερίσματα, σε τρεις καταστάσεις: στον άνθρωπο των δούλων, στον άνθρωπο των μισθωτών και στον άνθρωπο των ιών. Και έλεγαν, ο δούλος είναι αυτός ο οποίος κάνει το αγαθόν γιατί φοβάται τον Θεό. Φοβάται τον Θεό. Φοβάται την κόλαση, φοβάται την τιμωρία, φοβάται την κρίση, φοβάται την απώλεια και δεν αμαρτάνει γιατί φοβάται να μην πάει στην κόλαση. Κάτι είναι και αυτό, σημαντικό. Αλλά όχι το τέλειο. Δεν είναι γι' αυτόν τον λόγο που δεν αμαρτάνομαι ή δεν πρέπει να αμαρτάνομαι. Όπως ένα παιδάκι δεν πρέπει να διαβάζει επειδή φοβάται μην το δείρει ο πατέρας του ή η μητέρα του, παλιά που έδερναν οι γονείς. Τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Τις τρώνε οι γονείς από τα παιδιά τους. Έτσι είναι τα πράγματα. Παιδεύσατε τα παιδιά να μην παιδεύσουν αυτά εμάς ύστερον, έλεγαν οι πατέρες. Τέλος πάντων, τότε λοιπόν που φοβόντουσαν τους γονείς τα παιδιά, διάβαζαν από φόβο. Δεν είναι ωραίο πράγμα, αλλά διάβαζαν. Δεν είναι καλό να φοβάσει τον Θεό, δεν πρέπει να το φοβάσει τον Θεό. Να μην είσαι δούλος δηλαδή του Θεού, να φοβάσει τον Θεό σαν έναν αφέντη. Αλλά έστω και από αυτήν την αίσθηση ο άνθρωπος αποφεύγει το κακό, να διαπράξει το κακό και διατηρεί την ψυχή του και τον εαυτό του σε μια, ας πούμε έτσι, ηθική κατάσταση. Είναι ο δούλος, πρώτη κατάσταση, νηπιώδης, νήπιον, κάτι είναι, δεν είναι απορριπταίον παντελώς, αλλά δεν είναι το τέλειο, είναι το νηπιαγωγείο. Η δεύτερη κατάσταση των ανθρώπων, η πνευματική, είναι του μισθωτού. Κάμνει κάποιος το αγαθό για να πάει στον παράδεισο, για να έχει την ευλογία του Θεού, για να έχει τον Θεό μαζί του, για να κάνει τον Θεό φίλον του. Και αυτό καλό είναι, αλλά δεν είναι το τέλειο. Σαν να αντιμετωπίζει τον Θεό σαν τον μπακάλι. Έχω 10 ευρώ, πάω του δίνω 10 ευρώ και του δώσω 10 ευρώ πράγματα. Εάν μου τα φάει τα ευρώ μου, θα έχω παράπονο. Λοιπόν, ο Θεός δεν είναι μπακάλις, δεν του δίνεις και να σου δώσει. Σου δίνω, Θεέ μου, μια νηστεία, αλλά θέλω αυτό το αποτέλεσμα. Σου δίνω 5 γιορτές το χρόνο, αλλά θέλω αυτό το αποτέλεσμα. Σου δίνω και 5 ευρώ ελεημοσύνη και τα παλιόρουχα που έχω και για 5 μαντία τα πετάξω ιδέοντας στους φτωχούς. Θέλω και αποτέλεσμα. Δούνε και λαβήν. Σε αυτό είμαστε σχεδόν όλοι μας, έτσι. Γι' αυτό και σκανδαλιζόμαστε όταν ο Θεός δεν μας κάνει αυτό που θέλουμε. Λέμε, εμένα που πάω εκκλησία, που προσεύχομαι, που νηστεύω, που κοινωνώ, που εξομολογούμε, που κάνω ελεημοσύνη, ο Θεός να με αφήσει να πάθω τόσα κακά, να πάθω ζημιές, να με κατηγορούν, να με συκοφαντούν, να δικούμε, να αρρωστώ, να πεθαίνουν κτλ. Μας κακοφαίνεται, διότι δίνομαι στο Θεό και περιμένω να πάρομαι. Είμαστε σε συναλλακτική σχέση. Δίδω και παίρνω. Κάτι είναι και αυτό, όχι σημαντικό, κάτι είναι. Είναι η δευτέρα πνευματική κατάσταση του μισθωτού. Ατελής και αυτή, αλλά κάτι είναι. Η τρίτη κατάσταση του ανθρώπου είναι η τελεία κατάσταση που ο άνθρωπος είναι, αισθάνεται τον Θεό σαν πατέραν του και αγαπά τον Θεό και είναι Υιός του Θεού και θυγατέρα του Θεού και δεν σκανδαλίζεται με τον Θεό και έχει ελπίδα και αγάπη στον Θεό και κάνει τα πάντα από αγάπη προς τον Θεό και δεν περιμένει τίποτα. Δηλαδή αν του πει ο Θεός, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, εάν μας πει ο Θεός, ξέρεις, συγγνώμη, είναι γέμασε ο Παράδεισος, δεν έχει άλλες θέσεις. Οι δούλοι και οι μισθωτοί θα το πούν, δεν έχει άλλες θέσεις, τι μας το έλεγε νωρίτερα. Να πάμε να διασκεδάσουμε, να γλυντήσουμε, να φάμε σουβλάκια, σε φτελιά πράγματα. Και κάτσαμε και ξεροσταλιάζαμε ολόκληρες σαρακοστές. Τώρα μας λίγο περιθώριο να πάμε πίσω να απολαύσουμε. Ο δούλος θα θυμώσει. Θα πει να μου τα πράγματα. Κάνε τόσο κόπο και θα πάμε στον παράδεισο. Ο μισθωτός θα βγάλει τον Θεό ψεύτη. Ο Υιός όμως θα πει ότι δεν πειράζει. Ευτυχώς που γέμισε ο παράδεισος και εμείς σας μείναμε έξω. Φτάνει που είναι ο Θεός ευχαριστημένος και χαίρεται που πήγαν τα παιδιά του στον παράδεισο. Άλλη αντιμετώπιση, φιλότιμον, αγάπη, αρχοντιά, άνεσης. Αυτή λοιπόν είναι η αρχάρη, η μεσαίη και η τέλη. Αυτό υπάρχει και μια άλλη απαρίθμηση. Τα λέγω έτσι λίγο μαθηματικά, χημικά, αλλά έτσι είναι. Οι πατέρες μας τα διδάσκουν και με αυτόν τον τρόπο. Η κάθαρσης, ο φωτισμός και η θέωσης. Η κάθαρσης του ανθρώπου που αποτελεί την πρακτική άσκηση που καθαρίζει ο άνθρωπος στο σώμα του κυρίως από τις ενέργειες των παθών και της αμαρτίας, ο φωτισμός που καθαρίζει και ο νους του ανθρώπου από την αμαρτία και η θέωση που καθαρίζει και η καρδιά του ανθρώπου και ελευθερώνεται παντελώς ο άνθρωπος. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση που το σώμα μας είναι καθαρόν, αλλά ο νους μας είναι κάθαρτος. Το σώμα μας δεν αμαρτάνει, δεν έχει σαρκικές πτώσεις, δεν δέρνει τον άλλο, δεν σκοτώνει, δεν κλέβει, δεν κάνει πράγματα σαρκικά και κοσμικά και εμπαθή, αλλά μόνο το σώμα, ο νους μας δουλεύει ακάθαρτα. Αλλά δεν ενεργοποιεί το σώμα αυτής της ακαθαρσίας του νου. Είναι το πρώτο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο είναι καθαρίζει και ο νους. Ο νους καταλαβαίνει ότι αυτή η αμαρτία δεν είναι καλό πράγμα, δεν πρέπει να την κάνω. Δεν πρέπει να αμαρτάνω, δεν πρέπει να κάνω το ένα το άλλο συμπεριφορές άσχημες. Δεν θέλω να κάνω αμαρτία, αλλά παρά τα αυτά όμως η καρδιά μας είναι ακάθαρτη. Και άλλα λέει ο νους και άλλα λέει η καρδιά. Πόσες φορές το έχουμε πάθει όλοι μας. Να σου λέει ας πούμε ο νους σου μην το κάνεις και εσύ να πηγαίνει να το κάνεις. Σαν να είσαι εχμάλωτος, η καρδιά είναι άλλο πράγμα. Και υπάρχει μια διχοστασία μεταξύ σώματος και νοός του ανθρώπου και καρδίας η οποία είναι το κέντρο των ψυχοσωματικών δυνάμεων του ανθρώπου. Το κέντρο όλου του ανθρώπου είναι η καρδιά του. Και μετά βέβαια από αγώνες και πνευματική εργασία και μετάνοια και προσευχή και μυστήρια και αυτά καθαρίζει και η καρδία. Οπότε καθαίρεται ο άνθρωπος πλέον και γίνεται ελεύθερος και γίνεται πραγματικά παιδί του Θεού. Διότι ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόναν Του και θέλει να είμαστε νόμοι με Αυτόν. Και κατ' εικόνα Θεού είμαστε γιατί είμαστε αυτεξούσιοι, έχουμε το αυτεξούσιο, έχουμε ελευθερία, αλλά βλέπετε ο διάβολος. Το πρώτο πράγμα που χτυπάει είναι την ελευθερία μας. Ο διάβολος είναι στιγνός δικτάτορας. Δεν μας λυπάται, δεν μας σκέφτεται, δεν μας λογαριάζει. Δεν μας, ας πούμε, συμπονεί να πει κρίμα αυτός ο άνθρωπος. Κρίμα, μην το ρεζιλέψω, ας πούμε. Είναι άνθρωπος οικογενειάρχης, έχει παιδιά, έχει θέση, έχει όνομα, έχει τίποτα, θα σε διαλύσει. Πόσες φορές έρχονται άνθρωποι και μας λένε και ο εαυτός μας ο ίδιος, δεν θέλω να κάνω αυτό το πράγμα, αλλά δεν μπορώ, δεν μπορώ να ελέγξω, χάνομαι, διαλύομαι, είμαι εχμάλωτος. Πραγματικά η αμαρτία είναι μεγάλη δουλεία, είναι εχμαλωσία, είναι δικτατορία, ο διάβολος μας συντρίβει. Δεν μας σέβεται καθόλου, δεν μας αγαπά καθόλου, δεν μας λυπάται καν καθόλου. Και μας διαλύει κυριολεκτικά, ενώ ο Θεός μας θέλει να είμαστε ελεύθεροι και μας θέλει να είμαστε, έχουμε ένα το αυτεξούσιο, αφού είμαστε κατ' εικόνα δική Του και καλούμαστε να γίνουμε νόμοι με Αυτόν. Και η καρδιά μας και η ύπαρξή μας όλοι είναι πλασμένη για να αγαπά τον Θεό. Γιατί μόνο όταν αγαπούμε τον Θεό, τότε πραγματικά λειτουργούμε σωστά. Γιατί είναι απλό. Λέγει η Γραφή Ιωάννης ο Θεολόγος ότι ο Θεός αγάπη εστί. Εάν θέλαμε να πούμε τι είναι ο Θεός, μας το απαντά η Γραφή, ο Θεός είναι αγάπη. Ο κόσμος ο σημερινός, ξέρετε τι λέει, η αγάπη Θεός εστί, τελείως διαφορετικό πράγμα. Ο Θεός είναι αγάπη, λέει το Ευαγγέλιο, αλλά η αγάπη δεν είναι Θεός. Δεν είναι μια ιδεολογία, μια ιδέα, μια φιλοσοφία η αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη, ο Χριστός είναι αγάπη και ο άνθρωπος είναι κατ' εικόναν Θεού. Άρα και ο άνθρωπος είναι αγάπη ως πλασμένος κατ' εικόναν Θεού. Αλλά πώς, όταν λειτουργεί φυσιολογικά όπως τον έπλασε ο Θεός ως αγάπη. Όχι όταν λειτουργεί εμπαθώς, να αγαπά την φύση, να αγαπά την χτίση, να αγαπά τα χτίσματα, να αγαπά τα πράγματα, να αγαπά την ύλη, να αγαπά εμπαθώς τους ανθρώπους. Αυτό είναι ειδωλολατρία, είναι εμπάθεια, είναι αμαρτία. Πρώτα αγαπούμε τον Θεό και μετά δια του Θεού έρχεται ως συνέπεια φυσιολογική το να αγαπήσουμε τους πάντες και τα πάντα και τον εαυτό μας τον ίδιο. Άρα ο άνθρωπος λειτουργεί με υγεία, βρίσκει την υγεία του, την ψυχοσωματική και την υπαρξιακή του υγεία όταν λειτουργεί ως αγάπη, αφού είναι κατ' εικόνα του Θεού που ο Θεός αγάπη εστί και ο άνθρωπος αγάπη εστί κατά χάρη. Γι' αυτό λοιπόν θέτει ο Χριστός μπροστά μας αυτήν την πρώτη και μεγίστην εντολή, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου. Είπαμε και σήμερα το πρωί στη Θεία Λειτουργία, εάν ερωτήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας, πιστεύεις στον Θεό, οι πιο πολλοί θα απαντήσουν πιστεύω, έστω σε έναν Θεό που ξέρουν εκείνοι και καταλαβαίνουν. Αλλά ο Θεός δεν μας είπε ποτέ πίστευε στον Θεό, διότι και τα δαιμόνια πιστεύουν και οι δαίμονες πιστεύουν. Δεν είναι άπιστα όντα οι δαίμονες. Πιστεύουν και φρύττουν μάλιστα. Φρύττουν όταν σκεφτούν, αναλογιστούν ότι πιστεύουν. Αλλά δεν τους ωφελεί καθόλου η πίστης, γιατί μισούν τον Θεό. Δεν το θέλουν. Τον μισούν, κυριολεκτικά τον μισούν. Άρα δεν τους ωφελεί η πίστης. Σε εμάς η ερώτηση είναι αγαπάς τον Θεό. Όχι πιστεύεις στον Θεό. Αγαπάς τον Θεό. Εντολή πρώτη και μεγίστη, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου. Για να αγαπήσουμε όμως τον Θεό πρέπει να μπούμε σε μια θεραπευτική αγωγή. Ποιον πράγμα αγαπά τον Θεό? Η γλώσσα μας? Από αυτές τις αγάπες που λέμε με το στόμα μας τις έχουμε γευθεί όλοι κατά κόρο. Σήμερα το πρωί λέμε το άλλο σε αγαπώ πάρα πολύ, το μεσημέρι το βρίζουμε, το απόγευμα τον κατηγορούμε, το βράδυ ξαναγαπούμε, το πρωί σε αγαπούσα αλλά σε ξέχασα. Λόγια μεγάλα και ψεύτικα. Έτσι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Πας άνθρωπος ψεύστης. Μη σας κάνει εντύπωση. Όλοι ψεύτες είμαστε. Λοιπόν, δεν είμαι των λόγων, μη αγαπώ με λόγο, λέγει και ο Απόστολος Ιάκωβος. Αγαπούμε με το μυαλό μας, και αυτό δεν είναι απόλυτα βέβαιο, διότι λέμε αγαπούσα με το μυαλό μου, αλλά τώρα τα δεδομένα διαφορετικά και άλλαξα σκέψεις και άλλαξα λογισμούς για την αγάπη μου για τον άνθρωπο εκείνον ή για το Θεό και τα υπόλοιπα που είναι γύρω μου. Η καρδία του ανθρώπου αγαπά. Η καρδία του ανθρώπου. Επαναλαμβάνω, όταν λέμε καρδία, δεν εννοούμε στην πνευματική ορολογία την καρδία αυτή που χτυπά και παθαίνει φράγματα και αρρυθμίες και βηματοδότες και πιέσεις και γίνεται και μεταμόσχευση καρδίας. Δεν είναι αυτή η καρδία, σίγουρα. Αυτή είναι ένα σαρκικό όργανο, όπως οι πνεύμονες, το σηκώτη, το εγκέφαλο, το μάτιο κτλ. Πληθεραπεύουν οι καρδιολόγοι, Ανδρέα. Αλλά την καρδία της Εκκλησίας δεν τη θεραπεύουν οι καρδιολόγοι. Όταν λένε οι πατέρες καρδία, και όταν λέει ο Χριστός «μακάρι η καθαρή τη καρδία», και εκ της καρδίας εξέρχονται πονηροί διαλογισμοί και πράγματα και το άλλο και το άλλο, και έμου δώσ' μη στην καρδία, δεν σημαίνει βγάλ' την καρδιά σου να τη δώσεις στο Θεό. Και σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά, λέμε στους ανθρώπους γύρω μας. Καρδία είναι το κέντρο όλης της υπάρξης του ανθρώπου, ψυχοσωματικής. Ο άνθρωπος στην Εκκλησία είναι μια αδιαίρετη ενότητα. Δεν διαιρείται σε σώμα και ψυχή και νουν και καρδία. Είναι ένα πράγμα ενωμένο αδιασπάστος. Το κέντρο αυτού του ανθρώπου, του είναι του ανθρώπου, είναι η καρδία του. Η καρδία, όπως την εννοούν οι πατέρες, όχι των σαρκικών όργανων, αλλά το κέντρο όλης μας της υπάρξεως. Λέει λοιπόν πρώτον στοιχείων εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, ότι είναι η ανεχμαλώτιστος καρδία, σημείο τελειότητος. Τι σημαίνει ανεχμαλώτιστος? Σημαίνει αυτή που δεν είναι εχμάλωτη. Όταν η καρδιά μας δεν εχμαλωτίζεται από πουθενά, αυτό είναι ένα σημείο τελειότητος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η καρδιά μας έχει μια τελείαν ελευθερία. Τελείαν ελευθερία. Θυμούμε τον αείμνηστο γέροντά μας, ο οποίος μερικές φορές έτσι σε κατάσταση πνευματική είναι βρισκόμενος, και ως μαθητές του που είμαστε και οι μόνοι άνθρωποι που είμαστε κοντά του και μας μιλούσε, έλεγε «αισθάνομαι την καρδία μου τελείως ελεύθερη. Ό,τι και να γίνει, η καρδία μου δεν εγγίζει πουθενά. Να μου πούν σήκω, φύγε, πήγαινε όπου θέλεις, θα το κάνω χωρίς να σκεφτώ οτιδήποτε άλλο». Είχαν τελείαν ελευθερία οι Άγιοι, γιατί δεν είχαν εμπάθεια. Η εχμαλωσία της καρδίας είναι βάσανο. Τα πάθη είναι εχμαλωσίες, και όταν τα πάθη ενεργοποιούνται γίνονται δουλεία, το λέει ο Απόστολος Παύλος, ενώ τις ήττητε εν τούτο και δε δούλωτε. Σε όποιον πάθος ο άνθρωπος ιτηθεί, σε αυτό το πάθος υποδουλώνεται κιόλας. Και για να αγαπήσεις τον Θεό πρέπει να έχεις ελεύθερη καρδία. Μπορεί το παραμικρό πράγμα. Θυμάστε, σας είπα ότι μία φορά ο Παπαεφρέμο Κατουνακιώτης, ο μεγάλος αυτός γίγαντας αγιότητος και χάριτος, ήρθε στη σκήτη μας και του έδωσε ο γέροντας ένα στυλό. Μπικ, όχι σαν το δικό μου που είναι και 50-60 ευρώ. Τελείως απλό. Και τα κίτρινα ήταν μπικ. Θυμάστε τα, υπάρχουν νομίζω ακόμα. Μια πακύρα το ένα που λέμε στην Κύπρο. Τελείως αυτινό. Πήρε και έγραψε κάτι ονόματα για τη λειτουργία. Του λέει «Ιωσήφ, ωραίο στυλό, πού το βρήκες?» Του λέει ο γέροντας «Πάρ' το γέροντα, πάρ' το, έχω άλλο. Και να μην έχω εγώ, θα βγω στη Θεσσαλονίκη και θα πάρω άλλο, θα μου φέρουν άλλο. Εσύ στα Κατουνάκια στην έρημο, πού να βρεις, πάρ' το». Το πήρε. Το βράδυ πήγε, ήρθε στη σκήτη, 2 ώρες δρόμο στον έρημο, άλλες 2 ώρες να πάει πίσω, 4 στην έρημο. Το βράδυ χτυπάει η πόρτα της καλύβας μας, ο παπά Εφραίμ. «Τι είναι, Ιωσήφ, πάρ' το στυλό, δεν το θέλω. Δεν μπόρεσα, έχασα την προσευχή μου, δεν μπορώ να προσευχηθώ, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Πάρ' το και δεν το θέλω». Άλλες 2 ώρες να έρθει 6 και άλλες 2 ώρες να πάει 8. 8 ώρες πεζοπορία μέσα στην έρημο, μέσα στα βράχια, μέσα στο σκότος, μέσα στους κινδύνους της νύχτας, διότι δεν έχει εκεί λάμπες ηλεκτρικού και πράγματα να βλέπεις. γιατί εχμαλωτίστηκε η καρδία του. Αισθάνθηκε ότι σε αυτό το στυλό είχε μια εχμαλωσία, δεν είχε ελευθερία και άνεση. Και δεν είπε, θα το πάρω το πρωί, το στέλνω με το καραβάκι, να βρω ευκαιρία να το στείλω. Το έφερε την ίδια ώρα, την ίδια ώρα. Δεν μπορούσε να το κρατήσει. Τόση άνεση και ελευθερία είχαν οι Άγιοι. Η εμπαθής προσκόλληση σε οτιδήποτε πράγματα είναι για μας, για τον άνθρωπο, εμπόδιο στην αγάπη του προς τον Χριστό. Γι' αυτό λέει και ο Χριστός στο Άγιον Ευαγγέλιο έναν πολύ σκληρό λόγο, ότι αν αγαπάτε πατέρα ή μητέρα ή αδελφούς ή τέκνα ή γονείς ή γυναίκα ή άνδρα ή περιουσία ή οτιδήποτε αγαπάτε παραπάνω από μένα, δεν είσαστε μου άξιοι, δεν μου είσαστε άξιοι. Ο αγαπών πατέρα ή μητέρα υπέρ μου και στιμά άξιος. Ζηλεύει ο Θεός που τη μάνα μας και τον πατέρα μας? Όχι βέβαια. Αισθάνεται κόμπλεξ αν αγαπούμε τη μάνα μας και τον πατέρα μας παραπάνω από αυτό? Όχι βέβαια. Γιατί το λέει? Σκληρό λόγο. Διότι θέλει να μας δείξει σαν καλός ιατρός ότι εάν δεν ελευθερωθούμε από εμπαθείς προσκολλήσεις και εχμαλωσίες της καρδίας, δεν μπορούμε να ενωθούμε μαζί του σε αγάπη. Και μην νομίζετε ότι μόνον τέτοια μεγάλα πράγματα είναι εμπαθή. Και μικρά πράγματα. Θα σας πω δύο παραδείγματα. Ήρθε ένα παιδάκι να γίνει μοναχός κάποτε κοντά μας, στην έρημο, στη σκήτη που μέναμε, και έφερε και τα γραμματόσημά του, τα οποία μάζευε από μικρό παιδί. Πολύ καλό παιδί, εξαιρετικός, θεοφιλής, θεοφοβούμενος, γεμάτος προθυμία να αγωνιστεί για τον Χριστό. Εγκατέλειψε τους γονείς του, τις σπουδές του, το μέλλον του, τον εαυτό του, τα πάντα τα εγκατέλειψε. Ήρθε στην έρημο να γίνει μοναχός στη σκήτη και έφερε και τα μερικά άλπουμ με γραμματόσημα. Ο γέροντάς μας, απαράβατος ασκητής, παλαιός αγιορείτης, λέει, τι είναι αυτά? Λέει, γέροντα, τα γραμματόσημα μου. Πόψε που θα ανάψουμε τον τσάκι, θα πήρα τα κάψουμε κιόλας. Εκοτρίνησε, πρασίνησε, εκοκκίνησε, εχλώμιανε. Λέω, γέροντα, δεν γίνεται. Θέλει να γίνεις μοναχός, θα κάψεις. Μα γέροντα, τα μαζεύω από μικρό παιδί. Τόσον αγώνα, τα έφερα μαζί μου, δεν έφερα τίποτα άλλο. Δεν έφερα τα πτυχία μου και έφερα τα γραμματόσημα μου. Ή θα τα κάψεις ή αύριο φεύγεις. Έφυγε. Και λέει ο γέροντας, κοιτάξτε τι σημαίνει εχμαλωσία. Άφησε τη μάνα του, τον πατέρα του, τα αδέρφια του, τα πτυχία του, τον εαυτό του, την οικογένεια του, και τα γραμματόσημα δεν μπορούσε να τα αφήσει. Ένας άλλος ήθελε να γίνει μοναχός και ήθελε να φέρει και το σκυλάκι του μαζί του. Το αγαπούσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι και αυτό φρούτο της εποχής. Μου λέει, ήμουν στην Κύπρο ήδη, λέει, θέλω πολύ να γίνω μοναχός. Μπορώ να φέρω και το σκυλάκι μου μαζί μου? Όχι, λέω, θα έρθεις μόνος σου. Το σκυλάκι, το αφήσεις τη μάμα σου, τον παπά σου, στα αδερφάκια σου, το κάνεις δώρο κάπου. Δεν γίνονται μοναχοί τα σκυλάκια, ούτε και οι μοναχοί φέρνουν σκυλάκια στο μοναστήρι. Δεν μπορεί να γίνει. 6 μήνες πάλευε, 6 μήνες πάλευε να υπερνικήσει αυτό το αγάπη του σκύλου. Του έλεγα, βρε τη μάνα σου, την αρνήθηκες. Το σκύλο δεν τον αρνήσε, δεν τον αρνήθω. Εχμαλωσία. Βλέπεις ο άλλος κάνει πράγματα. Του λες, κάνε αυτό το πράγμα. Κάτσε σε εκείνη την καρέκλα και μην κάτσε εδώ. Το βλέπεις, χαλάει όλη η διάθεση του. Δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να ξεπεράσει το θέλημα του. Έχω δει ανθρώπους που είχαν τόση προσκόλληση στο θέλημα τους, που όταν τους πίεσε ο γέροντας να απαρνηθούν το θέλημά τους, να κάνουν μια νηπακοή, κατέρευσαν κυριολεκτικά. Κατέρευσαν. Κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη. Μια φορά είχαμε ένα παιδί, ασκητικό παιδί κοντά μας, ο οποίος είχε μεγάλη έτσι ακρίβεια στην άσκηση, και ο γέροντας για να τον ξεκολλήσει και να του σπάσει τα δεδομένα του και τα συμπλέγματά του, ήταν μεγάλη σαρακοστή σαν τώρα. Του λέει, έκαμε μια ψευτοπαράβαση ο αδερφός αυτός, κάτι έκανε μια αντιλογία και ο γέροντας του λέει, αφού είσαι αντίλογος και παρήκουος, δεν αξίζει να νηστεύεις εσύ. Και λέει στον τραπεζάρι, κάθε μέρα θα βάλεις στον πάτε αυτόν τάδε έναν αυγό και ένα ποτήρι γάλα και ένα κομμάτι τυρί. Να το τρώει ενώπιον όλο. Να ρεζιλεύεσαι, όλοι να νηστεύουν αλάθοντο και να τρώει αυγό και τυρί και γάλα. Τι να σας πω, κρέπαρε. Ο γέροντας αμήλικτος, ή θα το κάνεις αυτό ή χάνεσαι από εδώ, φεύγεις. Έτρωε σαν να έτρωχε μια κουφή δηλαδή, που λέμε. Σαν φίδι να κατέπινε. Εγώ του λέω αστειευόμενος, να το ξέρω, θα το κάνω κι εγώ ρε πάτερ. Να καλοπεράσουμε τη μεγάλη Σαρακοστή. Λέει, δεν ξέρεις καημένα, μου λέγει ο καημένος κοινός. Δεν μπορούσε να το ανοιχτεί, δεν μπορούσε να το ανοιχτεί. Κολλήματα που λέμε, ας πούμε, στην καθημερινή λέξη. Αυτή η αιχμαλωσία λοιπόν μπορεί να είναι από το πιο μικρό πράγμα μέχρι το πιο πολύπλοκο. Πού να πάμε στα μεγαλύτερα, στα πάθη μας που μας εχμαλωτίζουν, η φιλαργυρία μας, η φιλαργυρία μας, η φιλοδοξία μας, η σαρκικότητά μας, η φιλιδονία μας. Έχουμε όλοι μας στραμμένη την καρδιά μας στην ύλη, στην ειδονή, στην δόξα, στην υπερηφάνεια. Είχε ένα γεροντάκι γείτονά μας, ο οποίος εξομολογεί το κοντά μου και το ξέρω από πρώτο χέρι. Εκοιμήθηκε τώρα. Εντάξει, ας μην πω το όνομα του, δεν πειράζει. Κοιμήθηκε παρά τα αυτά. Έμεινε στη σκήτη μας πιο κάτω από εμάς σε έναν ερημικό τόπο και τότε κυκλοφορούσαν στην σκήτη διάφοροι εργάτες οι οποίοι έκλεβαν και λίστευαν κιόλας και κακοποίησαν κάποιους αρημίτες ασκητές μοναχούς, τους πήγαν, τους έδεσαν και τους έπιασαν κάποια εικονίτσα που είχαν, κανένα βιβλίο που είχαν και τα λοιπά. Έκλεψαν και ένα γείτονα μας γεροντάκι, το έδεσαν τη νύχτα σε έναν πάσσαλον εκεί και τον κακοποίησαν και του πήραν ό,τι είχε και δεν είχε, του το πήραν. Σκέφτηκε ο παππούλης αυτός να αγοράσει μια καλή κλειδαριά, να βάλει στην πόρτα του κελιού του, του ερημητηρίου του. Τι τελεσίγραφο είναι αυτό? Να αισθανθεί ασφάλεια. Πράγματι παρήγγειλε μια ωραία κλειδαριά, τσακροκλειδαριά μεγάλη, έτσι χοντρή, γερή, που θα μπορούσαν να σπάσουν οι κλέφτες. Τη νύχτα κρακ έκλεισε την πόρτα του, είπε τι ωραία τώρα, ας έρθει ποιος κλέφτης θέλει, δεν μπορεί να με κλέψει. Τη νύχτα πήγε ο διάβολος, του έκανε άνω που κάτω που λέμε. Του χτυπούσε την πόρτα, του σήκωνε τη στέγη, τον αναποδογύριζε στο κρεβάτι. Και κατάλαβε ότι ο Θεός τον παρέδωσε εις τον διάβολο, γιατί αντί να έχει την εμπιστοσύνη του στον Θεό, την είχε στην κλειδαριά. Και τρέχαν πάνω κάτω στη σκάλα τα δαιμόνια και έτριβαν τα χέρια τους και έλεγαν μπράβο, 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 τόσα χρόνια στην έρημο, την κλειδαριά βρήκε για ασφάλεια. Για να νικήσει αυτό το πράγμα, τι έκαμε? Την άνοιξε, την πέταξε και για 40 μέρες κοιμόταν με ανοιχτή την πόρτα. Με ανοιχτή την πόρτα και έλεγε, έτσι θα σε πατήσω, θα σου δείξω εγώ την ασφάλεια. Ανοιχτή πόρτα του 40 μέρες, 40 νύχτες. Φοβόταν, έτρεμε, αλλά χτύπησε την εχμαλωσία. Γιατί οι Άγιοι δεν αισθάνονταν και δεν ήθελαν να είναι εχμάλωτη η καρδιά τους σε τίποτα. Σε τίποτα απολύτως. Ήθελαν ελεύθερη την καρδιά τους. Και όπως μας έλεγε ο Γέροντας, μας έλεγε πάντοτε, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες της Μεγάλης Σαρακοστής, που είχαμε χρόνο πολύ στην Εκκλησία και ώρες ατέλειωτες στις ακολουθίες της Εκκλησίας όπως είναι στον χώρο των μοναχικών, λέει να κάνετε μια αυτοεξέταση του εαυτού σας και να αισθάνεστε όπως κάποιος άνθρωπος που βρίσκεται σε ένα δωμάτιο και στέκει στη μέση του δωματίου και λέει κουμπό πουθενά, γκίζει το ράσο μου πάνω στον τοίχο να σπρίσει από τα πογιάδες και τα αυτά του τοίχου και να λερωθεί, και να αισθάνεσαι ότι είσαι παντελώς ελεύθερος. Δεν έχεις καμία εχμαλωσία σε οτιδήποτε πράγμα. Και έτσι πρέπει να αισθάνεται ο πνευματικός άνθρωπος. Ούτε ακόμα και στην ιδεολογία του. Ούτε ακόμα και στην ιδεολογία. Ξέρετε, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στις συμβουλές των πνευματικών πατέρων, στον εξομολόγο, να είσαι τόσο ελεύθερος, και τόσο να προκατάληψος, που ό,τι και αν ακούσεις να μην ταράζεσαι. Αυτό χρειάζεται μεγάλη ελευθερία. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, πάτερ, εγώ είμαι άθεος, και περιμένει να του δώσεις μια κλωτσιά να φύγει ή να νεκρευριάσεις ή να εκνευριστείς. Και ο εξομολόγος τον ακούει απαθώς. Δεν το λέει καλά κάμνης. Το ακούει. Σε ρωτά, δεν θα νευριάσεις? Όχι, δεν θα νευριάσω. Και δεν νευριάζει κανείς. Γιατί αισθάνεται ότι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να πιστεύει ή να μην πιστεύει όπως θέλει. Διότι έχει άνεση και ελευθερία. Και αυτή η άνεση και ελευθερία μας κάνει να διαχειριζόμαστε και τον εαυτό μας και τους αδελφούς μας και τα πράγματα που έχουμε γύρω μας με πάσα άνεση και ελευθερία. Κάποτε λέει, εμεύθηκαν έναν αβάν, έναν ασκητή, ο οποίος έγινε ηγούμενος σε ένα μοναστήρι. Πήγαν και του λένε, τον είδαν ηγούμενον οι άλλοι ερημίτες που έμεναν στην έρημο μαζί του, και ως ηγούμενος είχε ένα δωμάτιο καλύτερο, είχε ένα γραφείο, διαχειριζόταν τα χρήματα της αδελφότητος να ψουμνήσουν, να κάνουν, να φτιάσουν. Του είπαν οι άλλοι ερημίτες, εγέλασαν και του είπαν, ορίστε, και ο Βάς Γελάσιος διαχειρίζεται χρήματα. Και του λέει, εσάς η καρδιά σας μπορεί να είναι εχμάλωτη σε εκείνη τη γραφίδα, σε το σουβλάκι, σε το βελόνα που κάνετε το εργόχειρό σας, είναι εχμάλωτη, η καρδιά του Γελασίου δεν αγγίζει πουθενά. Τόση άνεση είχαν οι πατέρες. Μπορεί να διαχειρίζονταν εκατομμύρια και ήταν παντελώς νεκροί και τελείως ελεύθεροι από όλα αυτά τα πράγματα. Μπορεί ένας να έχει 2 ευρώ στην τσέπη του και να σκέφτεται συνέχεια και να έχει κολλημένο την καρδιά του εκεί. Άρα εκείνο που ζητά ο Θεός που μας είναι την ελευθερία της καρδίας, η ανεχμαλώτιστος καρδία. Αυτή είναι το πρώτο σημείο της Χριστό τελειότητος. Όταν λες του εαυτού σου, εάν μου στερήσει ο Θεός το σπίτι μου, το αυτοκίνητό μου, τα χρήματά μου, τις καταθέσεις μου, το όνομα μου, βγει το όνομα μου και με γράψουν εφημερίδες και με φτύσει ο κόσμος όλος και με κλείσουν στη φυλακή και με βγάλουν ότι είμαι παλιάνθρωπος και ειρηνός και τρισάσπιος, δεν φοβάται τίποτα κανείς. Εάν είναι εχμάλωτη, ελεύθερη η καρδία του. Αν είναι εχμάλωτη, τρέμομαι. Παναγία μου, πώς να σκεφτώ ότι θα με βρήσουν, θα με φτύσουν, θα με κοροϊδέψουν, θα με φυλακίσουν, θα χάσω το σπίτι μου, θα χάσω, ξέρω εγώ, το ποδήλατό μου, θα χάσω το αυτοκίνητό μου, θα χάσω, ξέρω εγώ, οτιδήποτε έχω στη ζωή μου αυτή. Εκεί εχμαλωτίζεται η καρδία. Ελεύθερη καρδία δεν σημαίνει ανέσθητη καρδία. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος, ο ελεύθερος, είναι ενωμένος με πραγματική αγάπη με όλα. Αγαπά τα πάντα και αξιοποιεί και αξιολογεί τα πάντα. Οι γεροντάδες μας και ένα φασόλι να τους έπεφτεν κάτω έσκυβαν και το έπαιρναν. Μια φορά μας ειδικόταν ο γέροντας μας για τον γέρον Ιωσήφ τον ησυχαστή, ότι του έπεσαν 2-3 φασόλια μέσα στη χαραμάδα του πατώματος. Θυμάστε τα παλιά πατώματα που ήταν σανίδια, και με τον χρόνο τον πολύ άνοιγαν και κάμουν χαραμάδες. Μαγείρευε ο παππούς, του πέσαν 2-3 φασόλες μέσα στη χαραμάδα. Παρόλο που ήταν πολύ δύσκαμπτος και δύσκολος τα τελευταία του χρόνια από την πολλή άσκηση, σιγά 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 γονάτισε και προσπαθούσε να τα βγάλει. Του λέει ο γέροντας, άστα γέροντα, σου έπεσαν άστα. Μα δεν είναι θέμα να τα αφήσω, να μην τα περιφρονήσουμε, παιδί μου. Να μην τα περιφρονήσουμε. Ο Θεός μας τα έστειλε. Δεν είναι ότι έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη από 3 φασόλια, ή τον ένοιαζε εκείνο που ήταν ασκητής. Ούτε φιλάργυρος ήταν, ούτε τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν, ούτε καν έτρωγε ο ίδιος. Αλλά είχαν άλλη σχέση με τα πράγματα. Τιμούσαν την ύλη, την εκτιμούσαν, την εσέβονταν, την αξιοποιούσαν με πάσα ελευθερία. Μπορούσαν να δώσουν τα πάντα και μπορούσαν και για το ελάχιστο να λάβουν πρόνοια και σχέση σωστή. Ήταν οικονόμοι, σοφοί οικονόμοι των πραγμάτων, των υλικών, χωρίς να έχουν καμία απολύτως εχμαλωσία σε αυτά τα πράγματα. Και είχαν αυτήν την όμορφη διαχείριση και των ανθρώπων και των πραγμάτων και των υπολείψεων των κοσμικών, που πραγματικά κανείς θαύμαζε. όταν έλεγα στον γέροντά μας, «Γέροντα, ξέρεις, τώρα που είμαστε κάπου, αυτό ήταν συχνό φαινόμενο. Κάποιος σε κατηγόρησε και είπε αυτά και αυτά, και εμείς άλλοι, εμείς πήναν και λέμε τούτα κιόλας. Τόσο μυαλόν είχαμε εμείς, παιδάκια μικρά. Τώρα που είμαστε στο καράβι, γέροντα, κάποιος έλεγε για σένα ότι είσαι πλανεμένος. Τι λες, βρε, είπες για μένα έτσι πράγμα. Νομίζω ότι είσαι να το. Ναι, γέροντα, είπε ότι είσαι πλανεμένος. Θρίαμβος, έλεγε. Γελούσαμε κι εμείς. Θρίαμβος. Τι θρίαμβος είναι, γέροντα. Μα λέει μια φορά ένας, εμείς αλλάξαμε πολλούς τόπους. Έτσι ήταν η πρόνοια του Θεού, οι αμαρτίες μας. Και μια φορά στο καράβι, πρώτον καιρό που πήγαμε στη Σκήτη, λέει ένας, από πού είσαι, πάτερ? Λέω, από την Νέα Σκήτη. Ποια συνοδεία? Λέω, του γερό Ιωσήφ. Ποιον Άγιο είναι στο καλύβι σας? Λέω, Ευαγγελισμός. Γιορτάζετε το Ευαγγελισμό? Λέω, μάλιστα. Και πετάγεται ένας άλλος και λέει, το ακαθίστου. Δηλαδή ότι είμαστε ανακάθιστοι και γυρίζαμε. Πληγώθηκα, λυπήθηκα. Πήγα κι εγώ στον γέροντα, λέω, γέροντα, ξέρεις τι μου είπα σήμερα στο καραβάκι? Ότι γιορτάζομαι το ακαθίστου. Ξεκαρδίστηκε. Τι λέει, ρε παιδί μου, λέει. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Τι ωραίο πράγμα. Το ακαθίστου να γιορτάζομαι. Έχει πιο ωραία γιορτή από αυτή. Καλά είπε ο αδερφός. Πολύ καλά είπε. Και γελούσε και το έλεγε αστειευόμενο. Τόση να είναι συγκελευθερία. Ανεχμαλώτιστο καρδία. Η καρδία του ήταν στραμμένη στον Θεό. Γι' αυτό λέει και η Εκκλησία μας, η καρδία μου προσέ λόγια υψωθήτω και ουδέν θέλξιμε τον του κόσμου τερχνών προς χαμεζηλία. Η καρδιά μας να στραφεί προς τον Χριστόν και όλα τα υπόλοιπα πάνε στη δεύτερη μοίρα. Αν υπάρχουν, καλώς, αν δεν υπάρχουν, ας μην υπάρχουν, ο Χριστός είναι τα πάντα. Γι' αυτό και πρώτης Αγίας Αναφοράς, τι λέει ο λειτουργός στην Θεία Λειτουργία, άνος χώμεντας καρδίας. Φεύγουμε από τα επίγεια πράγματα, από τα υλικά, από τα πρόσκαιρα και αναβαίνουμε εις το θρόνο του Θεού. Εκεί έχουμε την καρδία μας. Η καρδία μας είναι πλασμένη να είναι δοσμένη στον Θεό Πατέρα μας. Αυτή είναι, με λίγα λόγια, είναι εχμαλώτιστος καρδία. Πώς την αποκτούμε? Με αγώνα. Εντοπίζουμε τις εχμαλωσίες μας. Εντοπίζουμε ότι αυτό το πράγμα που έχω είναι εχμαλωσία, είναι πάθος, είναι αμαρτία. Όταν βλέπω ότι ανάβει το λαμπάκι, το κόκκινο λαμπάκι που μου λέει ότι για να λυπηθείς και να ταραχτείς, σημαίνει είσαι εχμάλωτος, σημαίνει έχεις πάθος. Έχεις, όπως λένε οι πατέρες, προσπάθεια, έχεις εχμαλωσία. Και ο Θεός επέτρεψε να σου πατήσουν το κουμπί, να άψει το λαμπάκι και να δεις ότι είσαι εχμάλωτος. Λοιπόν, θέλεις άνεση και ελευθερία, θεραπεία, πνευματική αγωγή. Η ελευθερία της καρδίας έρχεται μέσα από την πνευματική αγωγή των πνευματικών μας πατέρων, από την επίγνωση των λαθών μας και των παθών μας και της αμαρτίας μας, από την αδιάλειπτον προσευχή, από το πένθος, τα δάκρυα, τη μετάνοια, τη μελέτη των βίων των Αγίων και τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Όλη η πνευματική ζωή της Εκκλησίας δίδει στον άνθρωπο αυτήν την ελευθερία και την άνεση της ανεχμαλωτής του καρδίας, που είναι το πρώτο δείγμα της εν Χριστώ τελειότητος. Αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Εύχομαι ο Θεός να μας δώσει δύναμη, να συνεχίσουμε ο καθένας μας κατά την δύναμή του τον αγώνα της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής, και να σας υπενθυμίσω ότι την ερχόμενη Κυριακή, που είναι εσπερινός του Ευαγγελισμού της Παναγίας, θα κάνουμε κανονικά τον εσπερινό στη Μητρόπολη και μετά θα έρθουμε πάλι εδώ για την καθιερωμένη κατηχητική ομιλία, την οποία έχουμε κάθε χρόνο αυτές τις Άγιες Μέρες. Και μια ανακοίνωση λέγει ότι η Επιτροπή Αναγέρσεως του Ναού του Αγίου Πορφυρίου διοργανώνει συναυλία με ύμνους, τραγούδια και θρήνους της Παναγίας στο Πατήχιο 33/19 ημέρα Σάββατο 8 το βράδυ, τιμή 10 ευρώ, με την Εκταρία Καραντζή και τη Χοροδία Ανατολή της Μητρόπολης Δεμεσού, και όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ανέγερση του Ιερού Ναού του Αγίου Πορφύριου. Όσοι μπορείτε και όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε. Εμείς να κάνουμε μια μικρή προσευχή και να πάμε ο καθένας στα ίδια. Χριστέ το φως του αληθινών, του φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνο, τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.